që i ke për qafu papën, si i ke emri?
Elisa.
Elisa nga vjen?
Nga Prishtina.
Qëfar nodhë i sot?
E për qafu papën?
E kam për qafu papën.
Si e njeve vedin?
Shumë mirë.
Tu ba qefi që të për qafu i papën?
Po.
Emri?
Shiko, Dardanisha. Fjalë që thot papa është ngrohtësia dhe mënyra se si ai afrohet njerëzve për mendimin tim. Është me të vërtetë diçka shumë njerëzore. Dhe ne kemi nevojë të ndiejmë një pap kaq afër njerëzve.
Çfarë do të çoni në shtëpi?
Lutjet dhe bekimin.
Prek vës po alaj. Pasha besën, mu bën përshtypje më të madhe puna se me hi papën në turp njerëzit nuk taku me teton, nuk kërkoj as me hjek, tesha të më ndru tjera, a ju lag në shi. Në vumë me qatra tonë e ulag, edhe nuk prendej me shku as me undruet, ne edhe në nënhije, mu më dhim bëllë me thënë drejtën, se cik, thashtë sikur t'i falin gjotë i fije, dhe ti sikur ne me në të i fije. Nuk u përrojshë para shiu të spara kërkuj, dhe shtu i knasë tonë këtë popullë. Për mu me papa onër, ose mi e gjonë me gujë të linë para disa viteve, jo marë vete me popin. Me të kritia ta shëjt një gjithë konë, shëjt një gjithë konë. Nuk ka fjale më ndëjqë me thonë edhe me dhekë me i patën dhe bukurisë, unë jam edhe në boshë për mukit, nuk kite me kera si sa të të shpa.
Dita, a edhe, falenderojmë Zotin, që në abonit mujton me shtektun të vendet shajta, edhe i përshvit tonë që e kanë organizu këtë takim me papen, në gjinë të thënë se jam genës një herë, kam pas anër gjithmonë dhe me thanë nërë, dëshirat e mia shpirtënore ka kanë është zoja këshillit mirë, është pajtoria popullit ton, sidomos e shkodrës qytetit ton, edhe kisha gjithmonë dëshirë me vizitu Gjinocanin, na bani Zotit. Mujton, e jam shumë emocionuar dhe e kënaqur shpirtënisht.
Jam Peter Gazmentinaj, Franciskan. Sot pat me kënaqësinë me ngjitur fjalët e paps që insistoi shumë në mëshirën hyjnore, insistoi shumë në kishën, kisha që është vendi ku je i dashur, por edhe ku dëm të tjerët. E kjo është urimi edhe për të tan dëgjuesit e Radio Vatikanit, dëgjuan shipe që në kishë e nëpërmjet kishës të gjejnë edhe Zotin e shkojnë te Zoti në vendin ku duhet, në vendin që jemi të dashur.
Qyste, rivodes, me shpirt e me zemër, mu lutë papa për ne, na për papen.
Dani Zaku, nga familia Zllakoçanit, kisha shëngjën pak Zusit. Kjo është një mrekulli, dhe thash Zoti që bekimin e ti apostolik ta marmi me vete dhe ta shpërndajmë në familia të dhe vendin tonë.
Papa tha, në kush prej besimtarve thot, Krishti po, po kisha jo.
Po mundohemi që vërtet ne ta predikojmë Krishtin, por jo vetëm me predikuar, por edhe me jetuar. A? Nëse ne e predikojmë dhe besojmë dhe e jetojmë, atëherë ka me qenë edhe ma mirë për besimtarët, të cilët edhe presin këta prej neve.
Ndrane, Shkodra, për shtypje, s'ke na bojmë e diftu, për shtypje të matë mira ma. Në ratë parë falenerojmë ata si na kanë batë mujtën me arë këto, onë kam edhe djalin për iftë ashtë i to, dhe me thanë që jam e gëzu me shumë.
Jene nga Ulqini, nga Malizi.
Si ke një emni?
E Gjoni, ka që di me fol shqip me gramatika, ashtu që shumë bukur.
Adelaj Dërodici, nana ime motra e Stefan Kurtit, ka dënu regjimi janë verhojgjës 20 vjetë burgim, 7 të nishën, është pushkatu, pse ka pakzua një fëmi. Kanë qenë ata që kanë që peticionin Ženevë për krimet që ka bo Serbia nda Shqiptarëve në Kosovë. Knatësit është ndi, gjithmonë për dajnë tim, se ka qenë edhe meshtar, edhe advetar i madhë, mirë po të është një knatësit te për të madhe, e ndjenë zemën se me dy papë po takohem. 93 me Gjën Palin e dytë, po ashtu tash me Franceskun. Edhe dy raste kam pas që kam takun Anën Tereze. Jam kosovare, i du shumë, jam fetare e bindun. Kështu që tanë shqiptarve, tanë të fezë katolike, pa marë parasysh edhe feve tjera, vetëm me mirësi, vetëm me mira, fitohet edhe përparon populli.
Seremb Gjergji. Për mund ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për arsysh se kur kalep papa këtu pranë, u pamë në sy edhe përshëndetem njën i tjetërin ndryshe. Jo kështu vetëm të një gjatë jetë amendur, po njërën ushtarake. Gjithë pelegrin që kanë arë prej Shqipërisë, Kosovës, Malizi dhe troje të tjera shqiptare, a sot janë ndaj jashtë zakonisht kënaqën, madje edhe për respektin që na ka dhënë neve Vatikani, që jemi ulë në radhën e parë, para gjithë pelegrinëve tjerë që këtu ndoshta janë kanë rëndësinë edhe më të veçantë për kishën dhe për vetë Vatikanin.
Nga fjalët e papës, çfarë mund t'ju vlente për politikën tuaj në veçanti e për politikën kosovare në përgjithësi?
Mendoj që ishte urtësia, bujaria, dashuria dhe respekti për njëri tjetrin. Ishin ato mesazhet më të fuqishmet. Ne atë theksin e veçantë që kisha menduar nga fjala e tij ishte që kujdesuni edhe për ata që nuk kanë mundësi me u kujdes për vetveten. Edhe kjo është që ne në Kosovë aktualisht kemi nevojë me u kujdes për shumë, për shtresë të jashtëzakonisht të mëdha të qytetarëve, se nuk kanë perspektivë.
Motra Valbona. Jam nga Kosova, ne me shërbim në misionin në Lucerni në Zvicër. Ngjenia që përjetojmë këtu, unë mendoj se s'ka fjalë që mund ta shprehin. Ajo që ishte më shumë ishte tek njerëzit sot që Jezusin po kishin jo. Papa që i ciku. Familjet do të punojnë shumë në këtë aspekt që kisha të rritet e të lëzaj, sepse kisha për është familje.
Dhe në kemë Qerkini, prej misionit e Lucenit. Do veqeja sidomos sot, porosin e ti, se besimtarët nuk mund të duan Zotin e jo kishën, por mbi gjitha për mesaj, të gjenë, të atakojnë Zotin, të njohin, e të ndjekin shembujt e shenjtërve. Në këtë kontekst, uroj e shpresoj që edhe të gjithë shtektarët të marrin këtë porosi për zemrë e të jetojnë me gjithë ne bashkë.
Lula Malota nga Shkodra, e për mua është i fat shumë i madh. Nuk e di se pse Zoti më ka pru këtu, po më ka pru me shenjtën tokën e shenjtë. Falenderoj Zotin me gjithë zemrën, sepse papën e kam shumë për zemër, sepse edhe vetë janë Franciskan e urnitet terciar.
Zef Gruda, pamullia Prizrenit, jemi shumë të gëzuar. Falenderojmë Zotin që na ka pru këtë ditë bukur. Fjalët e papës ishin ato kur na bekoi mas pari, na përgëzoi edhe na tha mirë se ardhin nga Kosova edhe nga Shqipëria.
Don Lush Gjergji, për shtypjet.
Jem shumë i lumtur që mora pjesë bashkë me besimtarët tanë nga viset e ndryshme Shqipëria, Kosova, Malizi, diaspora evropiane, për të dëgjuar edhe një herë të vërtetat themelore se kisha nuk është një institucion apo një themelim njerëzor, por është hyjnor dhe atë vetëm nëse e duam mund edhe gjurmave të saj apo ta përjetojmë si nën dhe mësuse, se shështë para 50 viteve edhe i lumi papa Gjoni 23.
Unë jam Fatmir Gjakova, nga Prishtina, për jarën për Gjakova, që për shtypjeten të hatashme, të papërshkrushme. Të falja Dardanis shajt, tonës, Dardanis vjetër, mendoj që duhet me pas shpres. Shumë të mira, ndaj këti papës, Francesku, e Zoti dha shtjet gjatë. Me aktin e ti, ndoshta shumë thjesht, bin të shi konop, aj nuk deshti, nuk pranaj asë qadrës. Me atë gjest, mu më ka bin që muj me shpresu shumë gjonat mira, ju fandit.
Gjerës Tanusha, na vim nga feja islame, u këthim në ferëm në parve tanë, mas shumë tim kalim për shtipje shënditja e shqiptarëve edhe Kosovës, që për konkretisht Kosovës.
Arbresha Tanusha.
Nga një herë, tha papa, besimtarët duan Krishtin, po jo kishën.
Krishti dhe kisha janë ja.
Na vim nga Shkupi. Ndoshta vetëm dy jemi nga Shkupi që vim këtu, se Shkup është problem. Shkupi ka përfshi lindja. Për shkak se atje nuk organizohet asgjë, ka shumë që kam me bën përmes Kosovës.
Ju jeni ndër të paktat që jeni vesh popullorëshe, me kostum popullor.
Jam Drita Kumoni, nga Kosova, na kemi këta si tradit, edhe nuk e kam menu si më vjen kjo ditë kështu. Është një gëzim shumë i madh, një përjetim shumë i madh. Muj mi u bo apel këtë Kosovës, me lonë shumë dishka mongi edhe marrë me vizitu Romën këtu, se është një mrekulli shumë i madhe ndaj krishtenve.
Marko Moni, vi nga Kosova, zdi knasi matë ma nuk di. Krishti matë ma si krishti s'kallë këtu. Që ta dim, edhe besojmë ta, me falim dërojmë për çdo një sandë, për çdo një të mirë, se na ka dhanë, për thëmin se ne ka dhanë për shumë mirë, edhe jem të knasëm.
Unë jam Gjuliana edhe vi nga Vodes, nga Shkodra, është një mrekulli e madhe, që jemi këtu në këtë shesh edhe në këtë bekimin e Zotit direkt prej paps, na ka mallgjyshëm e na ka frymëzuar.
Jam Xhavit Beqiri nga Prishtina. Ky pelegrinazh ka qenë një përmbushje jona shpirtërore, si dhe një ridëshmi e lidhjes fuqishme që ka bota shqiptare me jo vetëm me besimin krishte si religjion, dhe si besim, po edhe me truallin kulturor perëndimor, cilit edhe i takon si gjeografikisht, ashtu edhe shpirtërisht. Dëshira e të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës është e thjeshtë, po shumë esenciale. Dëshira jonë që Vatikani të njohë Republikën e Kosovës, si shtetë sovran dhe të pavarur, të ndërtoj marrëdhënie bilaterale, sepse kjo më besojmë që do të ishte rëndësisë parësore për Kosovën, aqë më tepër kur dihet që Vatikani ka qenë një mbështetës jashtëzakonshëm shumë i qeshëm i popullet i Kosovës, që atë gjithë periudës luftës sonë për liri dhe pavarësi.
Im zot, ditë e shënume, apo jo?
Dhe
lavdat e Zotit, është një ditë për të falendëruar Zotin për që jemi pjesë e kësaj kishe universale, po edhe për të falendëruar Papën që kësaj kishe së vogël i ka dhënë një respekt kaq të madh në të gjitha nivelet edhe në të gjitha ceremonitë që e ka pasur sot për të në pritjen e tij në audiencë.
Çfarë do t'ju çoni besimtarëve që i keni lanë në Kosovë?
Po do t'ju çoj bekimin apostolik të Papës, do t'ju çoj përvojën e këtyn burrave dhe grave që kemi prumu, do të çoj përçafimin e Erlisës, sepse ka qenë simbolik edhe ky përçafim, sepse Papa ka pranuar ashtu me durhavën.